Við heyrum raddir frá Palestínu og Ástralíu í heimskuðum í dag. Við ætlum að fjalla þjóðarmorð á Gaza og menningastríð. Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson.
Og ég heiti Birta Björnsdóttir. Í vikunni bættist nefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna í sístækkandi hóp þeirra sem segja Ísrael fremja þjóðarmorð á Gaza. Ísraels her hóf landhernaði Gazaborg með skelfilegum afleiðingum og á sama tíma beittu Bandaríkin enn og aftur neitunarvaldi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna vopnahlé á Gaza.
Já, en hvernig tilfinning það að fylgjast með úr fjarlægð og að búast við því að fá hræðilegar fregnir af fjölskyldu og vinum á hverjum degi í nærri 2 ár? Ólöf Ragnarsdóttir ætlar að segja okkur frá því hérna rétt
og
eftir.
Einmitt, og í seinni hluta þáttarins þá ætlum við að fjalla menningastríð og innflytjendur. En ekki í Bandaríkjunum og Bretlandi þar sem umræðum þetta tvennt hefur farið mjög hátt síðustu vikur og reyndar síðustu ár, heldur ætlum við að beina sjónum okkar að Ástralíu.
Já, og kannski hægt að segja að við leitum langt yfir skammt af því að það hefur svona mest farið fyrir menningarstríði í Bandaríkjunum. En þau eru auðvitað háð víða í Bretlandi til dæmis var fjölmenn mótmannaganga síðustu helgi. United the Kingdom, Sameinuðu konungsríkið sem var svona beint að gegn innflytjendum og varð miklu stærri viðburður vegna morðsins á áhrifavaldinum Charlie Kirk í Bandaríkjunum.
Einmitt sem hefur auðvitað sett mikinn svip á umræðan út allt og sýnt einhvern veginn svolítið hvað við eigum erfitt með að skilja afstöðu hvers annars og hvað öfgaskoðanir þrýfast vel í þessu umhverfi. Og þær gera það í Ástralíu en þar voru fjöldamótmæli líka sem gengu út á að verja Ástralíu sem mjög óljóst hvað á að verja og hverjar ógnirnar nákvæmlega eru.
En við ætlum að byrja á Gaza. Ólöf Ragnarsdóttir ræddi við 3 palestínumenn sem að búsetir eru hér á landi, einn frá Vesturbakkanum og 2 frá Gaza. Og við skulum núna heyra raddir frá Palestínu.
Það finnst mörgum erfitt að fylgjast með fréttum af dauða, hörmungum og stríði. Og aðgangur að upplýsingum og myndefni er mjög greiður. Þar eru linnulausar árásir Ísraelshers á Gaza sem sífellt fleiri stofnanir og ráðamenn eru farnir að kalla þjóðarmorð, engin undantekning.
The horrors of this war are being live-streamed. No one can claim they did not know.
Hryllingurinn er í beinu streymi, það getur enginn sagst ekki hafa vitað hvað var að gerast, segir Filipe Lazzarini yfirmaður UNRWA, Palestínu flóttamanna aðstoðar Sameinuðu þjóðanna. Það kannski freistandi að loka bara augunum en það ekki alltaf í boði.
Kana ladayya khamas akhawat ya'ishun fi shimal Gaza wa ladayya akhi wa ladayya 'a'ila wa atfal wa zawja.
Þetta Ahmed Al-Mamlouk. Hann fæddur og uppalinn á Gaza. Hann reynir eftir fremsta megni að aðstoða fjölskyldu og vini héðan frá Íslandi. Á Gaza á hann 5 systkini, systkinabörn, móður og föður. Hann átti líka eiginkonu og 4 börn sem hann reyndi að fá hingað til lands. Þau voru öll drepin í árás Ísraelshers í desember 2023. Eins og stór hluti í búa Gaza hafa foreldrar og systkini Ahmed sem verið á vergangi og þurfti að flýja marg oft. Þegar ég talaði við Ahmed fyrir í vikunni var fjölskyldans að reyna að komast frá norður Gaza til suðurs.
Lekin voða sáb jeddan fyrir sem al Gaza.
Það mjög erfitt ástand á norður Gaza. Í gær náði ég sambandi við systur mína. Þau dvöldu í skóla og samt öðru fólki á flótta en svo voru byggingar og háhýsi við skólan sprengt og það var ekki lengur hægt að hafast við þar. Þá fóruðu í tjaldbúðirinnar í sjónum, þar var fólk að búa sig undir ferðalagið til söðurs. En svo fekk ég hljóðskilaboð frá henni og heyrði sprengjugný og byssukvelli í bakgrunni.
Ahmed rekur áfram raunir fjölskyldunar, Ísraels her skipar fólki á brott en það vægast sagt, hægara sagt en gert að komast á milli staða. Þau fundu engan bíl fyrir sig og þar eigur sem þeim hefur þó tekist að hafa með sér. Svo eru líka þúsundir veikra og særðra á norður Gaza.
Það engin samhæfing milli Rauðakrossins og Ísraels hers á þessu svæði að flytja veika og særða og því blasir við skelfilegt ástand. Spítalarnir eru í nálægð við sprengjur. Ekkert eldsneiti, ekkert rafmagn, enga meðferð að fá. Fólki blæðir út, deyr af sárum sínum. Heilbrigðis starfsfólk ræður ekki við fjöldan og álagið vegna sprengju árása, morða og þjóðarmorðs.
Systur Ahmeds báði hann hjálp. Báði hann að hjálpa sér að finna bíl til að komast suður. Hann reyndi að hafa samband við vini og kunningja en það gekk ekki neitt. Hann gat ekkert gert. Og síðast þegar hann náði sambandi við bróður sinn var hann að leggja á stað til suðurs en hann hefur ekki heyrt frá honum síðan. Þjáningar gasabúa eru nær Ahmed en okkur flestum og hann minnir á að við getum ekki ímyndið okkur hvernig það er að lifa við þetta.
Sama hvað mikið við tölum þetta hérna, sama hvað við sjáum eða heyrum, við sjáum þetta bara í fréttunum eða heyrum af þessu. Við höfum ekki lifað þennan sársauka. Þau sem gera það er fólkið sem býr á gasa.
Hann segir mér frá samtali við vinsinn, Mohammed Al-Kutwa. Eiginkona hans er særð á fæti og þarf að komast til læknis utan gasa. En það er allt lokað.
Ef þetta heldur áfram svona, missir hún fótinn. Hún fær ekki viðeigandi meðferð á gasa, það er ekki boði. Það er engin gjörgæsludeild starfandi, ástandið er svo hörmulegt. Við biðlum til Evrópu, mannréttindasamtaka og alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar að bregðast við. Þetta er svo sorglegt.
Aftur að systur Ahmed sem hafði rakist á milli staða. Síðast þegar hann talaði við hana hafðist hún við á götunni með eiginmanni og börnum og þau voru að bíða eftir vörubíl sem átti að flytja þau suður.
Og hún sagði við mig, þetta er svo erfitt, svo ótrúlega erfitt, ég get talað núna en við vitum ekkert hvað gerist næstu daga eða mínútur. Kannski verðum við fyrir næstu loftárás, við vitum ekkert hvað gerist.
Það er að stöðva þetta stríð. Þetta er ógjöf. Af hverju eru þið komnar hingað þetta?
Nú, bara við viljum sína Palestínu og fólkin á Gaza samstöðu. Það er náttúrulega bara hryllilegt sem að er í gangi þarna og búin að vera í gangi raun og vera bara allt og lengi.
Þetta er bara óbærilegt ástand í heiminum og ég mótmæli þessi verið að drepa börn og krefst að verið talað frið.
Þarna heyrðum við nokkrum af þeim þúsundum sem komu saman á Austurvelli daginn undir merkjunum þjóð gegn þjóðarmorði. Eins og Ahmed furða þau sig á því að enginn geri neitt.
Það hefur verið stríð á Gaza í næstum 2 ár. Það sem ég furða mig á er að alþjóðasamfélagið, heilbrigðisstofnanir, alþjóðlegi sakamáladómstóllinn og bara alþjóðasamfélagið almennt, það gerir engin neitt. Það reynir engin að koma 2 milljónum manna á Gaza til bjargar. Spítalar eru sprengdir, fjölmiðlafólk er sprengt, moskur, kirkjur, hvað sem fyrir verður er sprengt.
Ahmed er þakklátur fyrir að hafa fengið tækifæri til að hefja nýtt líf á Íslandi. Hann er að læra íslensku og kom með vinnu en vitaskuld er hugurinn stöðugt á Gaza og hann vonast til að fá foreldra sína hingað.
Ég vona að íslensk stjórnvöld hjálpi mér. Ég vil ekki að það sama gerist með þau og eiginkonu mína og börnin, málsmeðferð og tafir. Ég misti þau og ég vil ekki að þetta gerist aftur. Ég vona að ég fái svar.
Næsti viðmælandi okkar vill ekki láta nafnsins getið. Við skulum kalla hann Yousef.
For me, 2 years is very, 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 very bad 2 years. Every moment, every minute, I feel I am ready, I am preparing myself to hear some bad news about my family. Every moment.
Yousef er frá Gazaborg. Hann segir síðustu 2 ár hafa verið mjög, mjög erfið. Hann býst við því á hverju mínútu, hverju andartaki að fá slæmar fréttir. Og það hefur því miður raungerst oftar en einu sinni.
My uncle died. Son of my uncle died. My grandma died.
Frændi minn dó. Sonur hans dó. Amma mín dó. Öll í þessu stríði. Pabbi minn var særður og litli bróður minn alvarlega særður. Það var ráðist á heimilið og svo líka á tjaldbúðurnar sem þau höfðust við í. Það er hvergi örugt að vera.
They also attacked there. Nowhere safe there.
Yousef er 25 ára, hann fór frá Gaza í nóvember 2022. Hans nánasta fjölskylda eru foreldrar og 4 systkini. Það yngsta 9 ára og þau eru öll á Gaza.
Ég reyni allt til að styðja við þau, vera alltaf til staðar. Mér líður svo illa og ég verð hræddur í hvert skipti sem ég fæ símtal frá Gaza. Þá hugsa ég, ok, núna gerðist eitthvað og ég búin að missa eitthvað sem mér þykir væntum.
Hann segir mér frá símtali sem hann fekk daginn áður en við rættum saman. Það var miðanótt eitthvað þrjúleitið. Hann þekkti ekki númerið en á línunni var frænkans.
She said, please, can you help us? I said, what's happened? Something wrong or what's happened?
Hún sagði, please, geturðu hjálpað okkur? Og ég bara, hvað í gangi? Hvað gerðist? Hún sagði mér að heimilið hefði orðið fyrir árás og þau voru föst undir rústunum. Tvö börn sem voru í húsinu voru dáin og þau voru að reyna að hringja á sjúkrabíl en náðu ekki sambandi. Ég hringdi og náði loks sambandi. Ég gaf þeim heimilisfangið og þau fengu hjálp. En allir voru særðir og tvö börn dáin.
Örvæntingin er svo ljóslifandi og sýnileg í augunum á Jósef þegar hann talar fjölskylduna sína. Hann reynir hvað hann getur til þess að hjálpa þeim.
Try my best, just support them with money. I'm working much, just I'm trying.
Ég reyni að vinna eins mikið og ég get og senda þeim peninga. Ég oft mjög þreyttur því ég vinn mikið. Það allt orðið svo rosalega dýrt á Gaza því öll landamæri eru lokuð og Ísrael leyfir engum að senda pening, mat eða bara eitthvað sem heldur lífinn í fólki. Ég reyni líka að styðja þau með því að hringja, tala við þau og reyna að veita þeim öryggi að þau hafi einhvern að leita til sem fyrir utan Gaza.
Það tekur á andlegu hliðina að fylgjast með úr fjarska þegar þínir nánustu eru í aðstæðum sem líst er sem verri en helvíti á jörðu, hungursneið og þjóðarmorði.
And I go to hospital many times for stress.
Ég hef farið á sjúkrahús vegna streitu. Ég finn fyrir svo miklu stressi og fæ illt í magann. Ég get ekki sofið á næturnar fyrir hugsunum mínum. Ég hugsa endalaust fjölskylduna mína og það ekkert sem ég get gert. Líka með minna hér en hugurinn þar, hjá fjölskyldinu og fólkinu á Gaza.
Hann hefur reynt að fá fólki sitt hingað en nánustu aðstandendur hans falla ekki undir reglur fjölskyldusameiningu. Á vef útlendingastofnunar segir nánustu aðstandendur í skilningi laga útlendinga eru makar, sambúðarmakar, börn yngri en 18 ára í forsjá og framfæri viðkomandi og foreldrar 67 ára og eldri. Aðrir fjölskyldumeðlimir eða ættingjar, svo sem fullorðin systkinni, frænkur, frændur eða foreldrar undir 67 ára aldri, eiga ekki rétt á dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar. Foreldrar Jósefs eru sem sagt of ungir og systkinni hans ekki í hans forsjá.
I am here good, I am working, I am doing everything.
Mér gengur vel hér. Ég í vinnu og geri allt sem ég get. En Rauðikrossinn og útlendingastofnun segja mér að foreldrar mínir séu of ungir samkvæmt reglunum. En staðan á Gaza breytt. Ástandið ekki venjulegt. Reglur þurfi ekki alltaf að vera það sömu. Stundum þarf að breyta og gera eitthvað. Og þetta snýst ekki bara fjölskylduna mína, heldur allt fólkið á Gaza.
Faðir hans þarf aðgerð á fæti og litli bróðir á höfði.
Við skulum hjálpa og borga. Við gerum allt sem við getum. Það þarf bara að hjálpa okkur að ná þeim út af Gaza. Pabbi minn fekk skjöl hjá alþjóða heilbrigðisstofnuninni vegna þess hann hjartveikur. Hann fekk hjartaáfall og þarf gangráð. Hann líka særður á fæti. Pabbi með pappírana en kemst ekki út. Það allt lokað og þeim ekki hleypt burt. Ég þarf hjálp við að koma fjölskyldunum minni frá Gaza. Ég þarf að fá þau hingað til mín, eða bara hvert sem er. Ég fer hvert sem ég þarf bara til þess að sjá þau og faðma þau og vera viss að þau sæti ekki árásum.
Þess óskar hann fyrir allt fólki á Gaza, ekki bara sína eigin fjölskyldu.
Stundum sofa þau öll saman í einu rými. Hvers vegna? Af því þau vilja deyja öll saman. Þau vilja ekki að einhver einn verði eftir á lífi. Þau vilja vera saman ef sprengjan kemur. Og þegar það nálgast hugsa þau, nú komið á okkur. Núna ráðast þeir á okkur. Svona líður þeim oft og ítrekað.
Jósef óskar þess að engum þurfi að líða eins og honum líður núna. En hann veit sem er að flest öllum sem eru frá Gaza líður nákvæmlega eins. Honum sárnar aðgerðaleysi nágrannaríkja Palestínu.
When they want to send some medicine inside Gaza or some food, they need to ask first Israel.
Ef það á að senda lyf eða mat til Gaza, þá þarf fyrst að spyrja Ísrael hvort það megi. Ég skil þetta ekki. Hvernig? Ekkert Arabaríki sendur okkur hjálp og við þurfum að biðla til Evrópu. Evrópa á ekki að þurfa hjálp okkur. Arabaríkin eiga að gera það.
Jósef er þreyttur. Hann vinnur og vinnur allt fyrir fjölskylduna. Hann slasaðist daginn en hélt áfram að vinna þrátt fyrir það. Hann segist vera eina von fjölskyldunar. Því hann komst frá Gaza.
I am working just for my family. I'm giving all my power for my family. I cannot stop work. I am very really tired. I get accident. I get injured for accident in Iceland. But I couldn't stop work because I need, I have to send for the money. I have to support them. They have one hope in this life. I am this hope because I am outside Gaza.
Þegar þetta skrifað hefur Ísraels her drepið 65.000 á Gaza, þar af 19.000 börn. Fjöldi særðra 165.000. Þetta eru tölur frá heilbrigðis yfirvöldum á Gaza, stjórn Hamas-samtakanna. Þær eru oft og ítrekað dregnar í Eva, Bandaríkin, Ísrael, Bretland, Evrópusambandið og fleiri skilgreina Hamas sem hryðjuverkasamtök. Hvers vegna ætti að trúa gögnum frá þeim, spyrja sum. En alþjóðlegar stofnanir og mannréttindasamtök hafa sagt þessar tölur áreiðanlegar og í síðustu viku voru þar í raun staðfestar af fyrirverandi yfirmanni Ísraelshers. Hersi Halevi leiddi herinn fyrstu 17 mánuði stríðsins, hann hætti í mars. Föstu daginn í síðustu viku á íbúafundi í Ein Hapsor í suðurhluta Ísrael sagði Halevi að fjöldi látinna og særðra á Gaza væri fleiri en 200.000. 10% íbúa. Upptaka af þessum ummælum var birt á ísraelska miðlinum Ínet. Svo það Vesturbakkin. Eins og staðan skiptist Palestína í tvennt, Gaza og Vesturbakkan. Og það engin leið fyrir fólk að komast þann á milli nema með leiði frá Ísrael. Frá því stríða á Gaza hófst hefur Ísraels líka hert tökin á Vesturbakkanum. Þar fjöldi ísraelska landtökubyða sem eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Á viðburði sem var haldinn í einni slíkri í síðustu viku, Malle Adumim á Vesturbakkanum, fullirti Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels að palestínskt ríki yrði aldrei stofnað. Þessi staður okkar, sagði Netanyahu og uppskar mikið lóaklapp. Á sama viðburði undirritaði hann samkomulag nýja 70.000 íbúa landtökubyggð á Vesturbakkan, sem hefur verið lengi á teikniborðinu. Þessum fyrirætlunum hefur verið mótmælt harðlega á alþjóðavísu, þar séu brota á alþjóðalögum og grafi undan stofnun sjálfstæðs ríkis Palestínumanna. Þar eru jú byggðar á landi sem á að tilheyra Palestínu. Með Netanyahu var Bezalel Smotrits, fjármálaráðherra, sem vill að Vesturbakkin og Gaza verði innlimuð í Ísrael. Smotrits sagði að þau gætu öll þakkað forsætisráðherranum fyrir það að bráðlega muni gjörvöll Júdea og Samaria tilheyra Ísrael. Júdea og Samaria það sem Vesturbakkin kallaður í Ísrael og heiti úr Biblíunni. Hann bætti við að það yrði aldrei stofnað palestínskt ríki. Þetta stangast algjörlega á við stefnu Sameinuðu þjóðanna og fjölmargra ríkja heims sem styðja tveggja ríkja lausnina. Fjöldi ríkja ætlar að viðurkenna sjálfstæði Palestínu og allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í næstu viku, þar meðal Frakkland, Bretland, Kanada og Ástralía. Þess má geta Ísland viðurkendi Palestínu 2011.
أنا اسمي ثائر أحمد قطاوي العمر 35 وبعيش في مخيم الجلزون في الضفة الغربية رمالة قريبة رمالة
Þetta Þær Ahmad Qatawi. Hann frá Vesturbakkanum. Hann ólst upp í Jalasón, flóttamannabúðunum nærri borginni Ramalla. Hann fór þaðan seint á síðasta ári í leitað betra lífi.
لأنه الوضع سيء هناك.
Staðan erfið. Það ekki auðvelt að búa þarna og alls ekki gott fyrir fjölskyldur. Mig langar að veita þeim betra líf og stundum þarf maður að setja sjálfan sig í hættu í vonum betra líf fyrir börnin.
Það er 35 ára. Hann er giftur og fjögur börn. Elsta barnið er 11 ára og þá yngsta 30. Hann segir allt hafa versnað til muna eftir 7.
oktober 2023.
Það hefur ekki verið neitt stöðuleiki eftir 7. oktober. Þegar stríðið hófst á Gaza. Daglegt líf verður sífellt erfiðara. Ég misti vinnuna vegna eftirlitsstöðva hersins. Ég var seinn á hverjum
degi.
Það er starfað í banka í 7 ár, það er vinnan sem hann misti. Ísraelsher hefur sett upp enn fleiri eftirlitsstöðar og fólk veit aldrei hversu langan tíma tekur að komast í gegnum þær.
Það er tjóli.
Eftir að ég misti vinnuna var ég leigubílstjóri tíma en landtökufólkið stoppaði mann út á götu og var mjög ógnandi. Upp á síðkastið hefur fólk varla komist út úr húsi. Þetta var orðið vonlaust og ég gat ekki lengur séð fyrir fjölskyldunni. Mánuðirnir áður en ég fór voru mjög erfiðir og við bara náðum ekki endum saman.
Hann næra að tala við fjölskylduna einu sinni til tvisvar í viku, netið er dýrt og nauðsynjar ganga fyrir. Það er, segir eftirlit hersins í flóttamannabúðunum, orðið nánast stöðugt. Hann heyrir á hverjum degi að ungir menn eða drengir séu drepnir og teknir höndum.
Þeir vilja safna okkur saman og umkringja, svelt okkur og kæfa. Þetta er bara fangelsi, opið fangelsi. Þannig er lífið í búðunum.
Hann segir umheimin ekki gruna hvernig ástandið er í raun og veru. Fólk þorir ekki alltaf að taka upp rassíur hermannanna. Þær hefur reynt þetta á einskinni. Nýverið var bróðir hans drepin.
Hann var 22 ára og hét Hasim. Hann var á leið heim úr vinnu og birtist hermunum úr fjarska. Af því að hann var ungur karlmaður var hann skotinn, beint í bringuna og hann dó. Hugsaði þér. Það eina sem hann gerði var að líta í áttina til þeirra, á leiðinni heim úr vinnu. Hann var ekki með stein, hann var ekki með neinn mótmæli eða andóf.
Eftir andlát bróður hans réðst herinn tvisvar inn á heimiliðra. Hermennirnir brutust inn með látum, spörkuðu upp hurðum með grímu fyrir andlitinu. 3 ára sonur hans var skelfingu lostinn.
Litli 3 ára drengurinn minn pissaði á sig úr hræðslu. Hann þurfti að horfa upp á þá, ryðjast inn. Þeir héldu að það væri eitthvað misjaft að finna, en funduðu þetta ekkert.
Fjarlæðin frá fjölskyldunni er honum erfið, en trúin á að hann sé að gera réttir yfir sterkari. Það er staðröðin í að bjóða börnum sínum upp á betra líf en þetta. Þegar hann fekk dvalarleyfi hér fór hann strax að vinna, hann var löngu byrjaður að leita vinnu og fekk starf hjá bílaleigu.
Ég kom hingað til þess að gera gagn og langar að sýna að ég geti aðlagast. Ég kom ekki hingað til að fá neinar bætur eða ölmössu.
Hann vonar að það verði til þess að hann fái fjölskylduna til sín. Honum er tjáð að það geti tekið 2 ár.
Þau eru ekki bara í hættu, þau getu dáið. Ég held að það sé helmingslíkur á að þau lifi, á meðan herinn heldur áfram að ráðast ítrekaðinn í búðirnar.
Þær hefur stöðugar áhyggjur af fólkinu sínu. Andleg heilsans er ekki góð og hann á erfitt með svefn.
Ég verð áhyggjufyllri með hverjum deginum. Ég hef verið í burtu frá þeim næstum heilt ár. Ég hef ekki hitt börnin mín í ár. Ég er ekki til staðar þegar það gengur vel í skólanum til dæmis. Ég get ekki fyllt þeim í skólan og passaði þau fá menntun. Þetta eru hlutir sem er mjög erfitt fyrir mig sem mannesku að ganga í gegnum.
Mátíní, heimalandið mitt. Íbúum Palestínu þykir almennt afar væntum landið sitt og berjast fyrir því með kjafti og klóm. Ég spurði viðmælendur mína hvort þeir teldu líklegt að geta snúið þangað aftur.
Inshallah, eða þetta harrar, akíð ég með þetta.
En Palestínu verður frjáls, auðvitað. Að sjálfsögðu hugsa ég að fara heim. Maður ekkert án fjölskyldunar, heimalandsins, vina, ættingja. En ég var lítil börn og ég óttast þau. Eftir að bróður minn var drepinn finnst mér lífið dýrmætara. Mér langar að vita hvað heimurinn hefur að bjóða. Svo ég á erfitt með að sjá það fyrir mér að ég snúi aftur. Ég vil ekki að börni mín alist upp í óta að þau eigi enga framtíð. Ég vil tryggja að þau mennti sig og eigi framtíð.
Það held ég ekki. Það ekkert þar lengur. Ég misti allt. Fjölskylduna, vinnuna, heimili mitt. Það ekkert eftir.
Í hreinskilni sagt, þá var það draumurinn. Ég ætlaði að vinna mikið hér til þess að geta hjálpað fjölskyldunum minni. Mér langaði að kaupa smá landskika fyrir mömmu og búa þeim gott líf. En allir mínir draumar eru brostnir. Það allt farið. Ekkert heimili, engir skólar, engir spítalar. Það allt í rúst. Hvert ætti ég að fara og hvað ætti ég að gera?
Og nú ætlum við eins og áður að boða til Ástralíu og við ætlum að fjalla um menningarstríð og hvernig tekist rá áhrif innflytjandi í landi sem er að svo miklu leiti byggt upp á innflytjendum eins og Ástralía er. Bjarni Pétur, þú ert sögumaður í dag og hvað leiti þið á þessa slóðir?
Það var eins og með svo margt núna, það var eitthvað sem ég sá bara á samfélagsmiðlunum mínum. Ég held að svona hjá okkur báðum, fréttirnar séu svolítið ábyrgandi í hérna, algoritmanum hjá okkur.
Já,
og,
það er rétt.
Og ég sá sérst fréttaklippu það leiti sem að göngurnar Mats for Australia voru farnar við síðustu mánaðamót og það var svona kveikjan að þessu og ég held að sé bara best að spila þetta brot. Þarna er sérst stjórnmálamaðurinn Bob Katter kominn með sinn stóra hvíta kúrekahatt á hausinn og er að hveti fólk til þess að slást í hópinn og í þessum göngum var vara við slæmum áhrifum innflytjenda á ástralskt samfélag og Katter var spurð um það á blaðamannafundi sem hann hélt hvort að hann sjálfur væri ekki kominn af líbönskum innflytjendum. Hann var ekkert sérstaklega hrifinn af því.
Oh my, don't say that because that irritates me and I punch blokes in the mouth for saying that. Don't you dare say that. My family have been in this country for 140 years, right? So you, and if you say anything like that...
Já, þetta er svona eins og við heyrum, þetta er skrullegu karakter, Bob Katter. Hann segist það var kýlt menn að minna tilefni og hélt svo áframreindar og sakaði þennan ágæta fréttamann um kynþáttahatur.
Don't say that, because... No, listen, just look. Don't say that. Don't say that, because you're a racist. You're a racist. You cannot...
Já, eins og við getum ímyndað okkur þá kallaði þetta á hörð viðbrögð frá fjölmiðlafólki auðvitað sem að krafðist afsökunarbeiðinni og að ummælinni eru dregin til baka og svo náði þetta alveg upp til forsætisráðherrans sem heitir Anthony Albanese og hann segir auðvitað að það sé ekki boðlegt að þingmenn hægi sér svona.
Bob Katter, I like, but Bob Katter needs to have a look at that footage, have a look at himself and recognize that that's just not what we expect of any Australian, let alone someone who's in public office.
En fréttamaðurinn spyr þarna hvort að Katter sé af líbönskum ættum. Ég meina, hvað er það við þessi spurningu sem honum svona rosalega illa við? Ástralía er þetta eins og við sögum að byggð upp af innflytjendum og flestir íbúar landsins með einhverja fjölskyldutengar utan álfunar. Ég meina, hvað, akkur er þetta svona viðkvæmt?
Það er hann heila málið. Hann segir þetta sé eitthvað persónulegt í fjölskyldunni sem hann vill ekki gefa upp. En það er langt líklegast að tengist í að þetta er svo mikil þversögn við hans hörðu innflytjendastefnu og hún hefur verið mjög hörð í mörg ár. Hann vildi setja á ferðabann til Ástralíu, svipaði Trump gerði í Bandaríkjunum fyrir nokkrum árum og takmarka mikið þann fjölda sem kemur og svona stýra því betur hverjir fá að koma. Og hann hefur ekkit verið feiminn að tjá þessar skoðanir sínar og ýmsar aðrar auðvitað. Hann hefur verið svona almennt frekar vinsæll stjórnmálamaður og ég held að sé alveg ástæða til þess að kynnast honum. Betur og þá þurfum við að byrja í ástursku sveitinni af því að Bob Katter er eins mikill sveitakall og hugsaðsgetur. Hann fættist og ólst upp í smábæi í Queensland sem heitir Cloncurry og við heyrum það, það er mikið country þarna í gangi og uppugsturinn þar mótaði greinilega þennan umdeilda stjórnmálamann.
Along a sandy watershed, aligned with noble guns, was something of an enigma amongst the northern runs. Until the 1860s, when in no apparent hurry, Burke and Wills just wandered down and called the place Cloncurry from the Flinders Plains to the Sol.
Bob Carter er áttræður og er enn á ástralska þinginu en farið hann að setja síðan 1993. Þar áður var hann þingmaður í Queensland alveg frá 1974 og stjórnmálaferillinn spannar því rúma hálfa öld. Hann lærði lögfræði í háskólanum í Queensland og var strax farin að láta til sín taka á háskólaárunum. Árið 1964, þegar Carter var 19 ára, komu bítlarnir í sína fyrstu og einu heimsók til Ástralíu og bítlaæðið líklega hvergi meira en þar. Það var hennilega allt vitlust.
And here they are, John, Paul, George and Ringo. A truck is provided for two reasons. The Beatles are protected up there and the crowds can see them better. Just as well they are on a truck too. There are 10,000 people here and some are throwing eggs.
And some are throwing eggs, segir þulurinn. Það var kastað eggjum í bítlana þegar þeir voru í Brisbane. Og þar var kominn Bob Carter og félagar hans. Hann sagði seinna hafa grýtt bítlana til að bregðast við þeirri fór heimskun sem fylgdi bítlaæðinu. Bob Carter var sem sagt snemma farin að berjast á móti straumnum og vekja athygli á því sem honum þótti miður í samfélaginu. Og fúlu ekkin hafa farið víða á löngum stjórnmálaferli. Hann hefur lengi barist gegn rétti kvenna til þungunarofs og tilveru rétti samkynhera. Árið 1989 sagði hann að það væru engir hommar í Queensland og hann hét því að ganga aftur á bak þvert yfir kjördæmi sitt mörg hundru kilometra leið Ef það kemur í ljós að samkynhneigðir væru meira en 0,001% af íbúum kjördæmisins. Ef þeir væru mikið fleiri, yrðan sennilega ganga aftur á bakum alla framtíð. En Carter bakkar ekki í dag og hefur ekki bakkað með umdeildar skoðanir sínar í seinni tíð. Hann var til dæmis einn af aðeins fjórum þingmönnum á ástralska þinginu sem greiddu atkvæði gegn nýjum lögum sem leyfðu hjónabönd samkynhneigðra. Allra síðustu ár hefur Bob Carter svo farið mikinn í umræðinu andúð og innflytendum og því vakti það svo miklu athygli á blaðamannafundinum hvað spurningin líbanska upprunan snerti viðkvæman streng. Carter var fenginn í viðtal strax daginn eftir og sagðist ekki að biðjast afsökunar því spurningin væri þess eðlis að hún kallaði á hörð viðbrögð.
We are Australians and when you make remarks that separate us out then I am entitled to my rage and my fury. I am entitled to it. And all right, it's overlaid on a bit of rough nut coming out of, you know, a little bush town, Cloncurry, you know, where we settle disputes, not with our mouths. But...
From the Gidgee Scrub to the Quambi Pub to the creeks of Coveroo, are the cattle in the curry are the best we ever knew.
Hann sagðist að það var leist vandamál með hnefunum í Cloncurry í gamla daga og væri ennþá fljótur að bregðast þannig við. En hann sagðist ekkert sjá eftir þessu og þetta tók sonur hans undir, Robbie Carter, en hann núna leiðtogi í flokks sem að pappans stofnaði fyrir rúmum áratug og hefur haldið örfáum þingsætum síðan. Robbie Carter segir tengslin við Líbanon viðkvæmt umræðuefni í fjölskyldinni og hann segist skilja viðbrögð pappasins.
I get shouted at in my job fairly regularly out here, Pete, and I don't complain to anyone or, you know, it's not for some. From my view, no, mate, I don't think it's over the top. If you're going to really press buttons on someone's personal life, you should expect you're going to get a reaction. And okay. You know, he's more aggressive than others. So
Robbie segir að pappi sinn sé ákafari en flestir stjórnmálamenn og árásargjarnari og þess vegna hafa hann tekið þetta svona inn á sig. En hann var svo spurður líkil spurningarinnar sem hann gat ekki svarað frekar en pappi sinn. Hvers vegna líbanski uppruninn svona viðkvæmt umræðefni? Og hvers vegna ætti þjóð og samfélag sem var byggt upp af svo stórum hluta af innflytendum að vilja varast það?
What's your issue with immigrants now, bearing in mind that most of our families were one at some stage?
Well, no, it's the importation of people that have values that don't wish to assimilate and quite to the contrary are trying to impose their values on us. And
Og þá komum við að tilefni blaðamannafundarins. Hann var haldinn til að hvetja Ástrala til að taka þátt í fjöldagöngu, March for Australia. En kveikjan að henni var March for Humanity, göngum fyrir mannkynið. en þangað komu 100,000 í byrjun ágúst til að mótmæla hernaði Ísrael á Gaza. Mörgum þótti áherslan og mikil á að hjálpa fólki utan Ástralíu og meðan Ástralar gleymdust. Og það var því ákveðið að ganga fyrir Ástralíu. 20,000 komu saman í Sydney, Melbourne og Adelaide og fleiri borgum og stuttu við fólkið og menninguna og þjóðina sem byggði Ástralíu og farið var gegn innflytjendum sem hefðu rofið þau bönd sem haldi samfélaginu saman.
We're here at the March for Australia rally. Thousands of people have showed up to defend their country. The sick of Anthony Albanese and flushing it down the toilet. We've got a housing crisis. We've got people that hate this country. If you love Australia, this march is for you.
Og þar var því haldið hæst á lofti að Ástralar væru konum með nóg að því að vera annars flokks í eigin landi.
A great country is being flushed down the toilet by nothing more than these traitors, because that's what they are. Traitors, pandering to a minority of people that like to come here and collect our generous welfare system, use our public hospitals, claim our Medicare cards, a great education system. All that is good for these people, but apparently our flag and our values are not. And the government panders to them.
Mótmælagangan var skipulögð af öfgahægrimönnum og nýnasistar voru meðal þeirra sem tóku þátt. En þeir voru ekki meiri hluta. Anthony Albanese, fósettis ráðherra, fordæmdi mótmælin og sagði haturs orðræðu ekki eigu upp á pallborðið í Ástralíu, frekar en annar staðar. En að þarna innanum væru líklega óskup venjulegir Ástralar sem væru ósáttur við stefnu stjórnvalda og hann hefði skilning á því. Við skulum heyra í fleiri mótmælendum í Sydney.
I believe in the cause, I believe... I'm not against immigration, but I think we have too much of it currently. And I think in Australia, we do need to slow down. And I don't believe that the government's doing the right thing by Australians and our country.
Particularly now, in light of what happened to Charlie Kirk, I think it's time for everyone to come together. No more division. It's gone too far now. And it's time for us all to work together to move forward.
Þarna rætt við mótmælendur í göngunum síðustu helgi og eins og við heyrum hafði morðið á áhrifavaldinum Charlie Kirk í Bandaríkjunum nokkur áhrif á umræðuna í Ástralíu. Og eins og við var að búast í landi innflytjenda voru innflytjendur í göngunni.
This land was, is and always will be aboriginal land, but this country was developed by predominantly Christian convicts. So this is a Christian country. Though I am a Buddhist, I always celebrate Christmas and I believe I came to a Christian country.
We're not trying to build a nation, but we're trying to sustain one. And we cannot do it when you are influx in a country with masses of metal people who will not and do not want to assimilate.
Og það þetta síðasta sem mestu skiptir fyrir flesta sem þarna eru, að innflytjendur komi og vilji ekki aðlagast samfélaginu. Lífskjör þeirra sem fyrir eru verði verri, þeir taki störfin, húsnæðisverð hækki og það verði dýrara að reka samfélagið. Og að finna lendingu þar verður flókið fyrir samfélagum allan heim næstu árin, eins og það hefur verið lengi. En það er áhugavert að skoða hvaða var sem breyttist á þessum tveimur árum í Ástralíu. Af því svipaðir mótmælafundir voru skipulagðir þá en örfáir mættu. Núna mæta þúsundir, stundum 20,000 hverju helgi. Og það er erfitt að segja nákvæmlega hvað það var sem breyttist. Svipaður fjöldi hefur flust til Ástralíu síðustu ár, en þeim fjölgaði mikið á árunum fyrir COVID-faraldurinn. Líklega hefur eitthvað breyst í samfélagsumræðinni og það er samþykktara en áður að lýsa andúð á útlendingum. Þar er tvennt sem kemur til. Annars vegar virðist öfga hópnum á jaðrinum hafa tekist að snúa umræðinni og nú þurfum við að verja Ástralíu fyrir utan að komandi ógn. Og þær við tekist að gera andúð gegn útlendingum að almennari skoðun en áður. Það mæta fleiri á mótmælin því þessu stoltir Ástralar og vilji verða áfram.
Thank you everybody for showing up, supporting your country, supporting your flag. You're true patriots and I've never seen such a showing of the Aussie flag. War down Sydney, war down Australia. Aussie, Aussie, Aussie! Oi, oi, oi! Aussie, Aussie, Aussie!
This idea that it's proud to be Australian, Aussie, Aussie, oi, oi, all of that has always appealed to a certain section of the population who like to come out and wave their flags. And we're in the middle of a massive culture war. And in that culture war, there's this idea that has spread that it's not okay to love Australia, it's not okay to love the flag. And, you know, those left-wing people, they don't want us to be proud to be Australian.
Þetta er Cass Ross sem hefur rannsakað öfgana í Ástralíu. Blaðamenn Guardian töluðu við hana í síðustu viku í fréttahlaðvarpinu Full Story. Hún segir mikið menningar stríð geisa í Ástralíu og ein af birtingarmyndunum sé að það sé bannað að vera stoltur Ástralíu. Hún segir að öfgahóparnir hafi gengið svo langt að segja kynþáttahattur sé eðlilegt og nauðsynlegt til þess að verja Ástralíu.
These particular groups such as the neo-Nazis constantly say it's okay to be racist. You know, we should be racist and we should to be racist means to love Australia. We're just looking after Australia. So they're tapping into a long history of racism as well.
Ástralía á sér langa og ljóta sögu rasisma. Eftir að Ástralía varð fullvalda ríki snemma á 20. öld var það fest í lög að þeim sem ekki væru hvítir og hörundir þið bannað að koma þangað. Þessi lög voru ekki afnumin fyrir en eftir miðja síðustu öld og arfleifð þessara laga lifir enn meðal öfgahópa. Þeirra var kallað eftir því að innflytjendalöggjöf verði hert og fleirum bannað að koma en ekki síður að þeim sem ekki eru hvítir og hörund verði vísað úr landi. Og þá komum við að hinum punktinum sem hefur haft mikil áhrif á umræðina. Það eru aðgerðir yfirvalda sem senda flóttamenn sem ekki fá landvistaleyfi til Kyrrahafseyja og íta þar með undir hugmyndir mismunun þeirra sem ekki eru hvítir á hörund. Þessi brottflutningur byggir á áætlun frá aldamótum sem kölluð var Kyrrahafslausnin, en markmiðið með henni var að koma í veg fyrir að flóttamenn settu stað í Ástralíu. Hún var afnumin árið 2007, en hefur verið endurvakin. Í vikunum voru birtar upphæðirnar sem Ástralar greiða fyrir. Yfirvöld á Kyrrahafseyjunni Nauru fá rúmlega 1,5 miljard bandaríkjadala á næstu 3 áratugum fyrir að taka á móti 100 innflytjenda sem Ástralir senda þangað. Flestir í þessum hópi hafa ekki lagalegan rétt til þess að vera í Ástralíu. Þetta samkomulag hefur legið fyrir lengi en það var ekki fyrir í byrjun þessa mánaðar sem upphæðin sem Ástralar greiða fyrir var birt opinbelega. Nauru er eitt minnsta land í heimi. Þar búa rúmlega 12.000 manns á eyju sem er aðeins stærri en heimaeyja að flatamáli. Þar var áður blómleg byggð og Nauru bjó tíma ein ríkasta þjóð heims með höfðatölu. Þjóðarauðurinn var til vegna fosfatvinnslu sem var stunduð í miklu mæli í einni til áburðarvinnslu. En fosfatið verðmæta kláraðist fyrir síðustu aldamót og námu vinnslan var til þess að meirhluti eyjarinnar óbyggilegur. Og núna er þar fátækt, mikið atvinnuleysi og samfélagsleg vandamál sem því fylgja. En það eru líka samfélagsvandamál í Ástralíu og þau verð ekki flutt úr landi. Þar er menningarstríð og átök milli ólíkra hópa og stundum, eins og víðar, misjafnar áherslur milli kynslóða. Fólk á erfitt með að skilja ólíkar skoðanir, ólíkra hópa og setja sig í spor annara. Íhaldsmaðurinn David Abbott, fyrrverandi forsætis ráðherra, segir að þetta sé ekkert nýtt en birtingamyndin önnur núna.
There has been a war on our culture for the best part of 50 years. I mean, the long march of the left through the institutions is essentially a war.
Núna finnist mörgum Áströlum að ráðist sé að þeirra lifnaðarháttum, síðum og venjum og þeir þurfi, eins og frumbyggjar Ástralíu gerðu, að venda sína menningu.
We need to resist the attack on our culture, just as indigenous people are praised if they want to protect and preserve what they see as their culture. If it's right for that, it's surely right for people like ourselves to protect and preserve the Australian version of English-speaking civilization. Of course we have to protect and preserve it. We're crazy if we don't.
Og í menningarstríðum kemur alltaf til átaka. Þá þurfa stjórnmálumenn að varast að hella olíu og eldin. Og það hefur Albanese tekist ágætlega. Hann náði endurkjöri í kosningum í maí í miklum mótbyr, en talið að óvissa í alþjóðamálunum með tilkomu Donalds Trumps, sem tók við í janúar, hafi haft mikið að segja. Albanese náði að telja kjósendum trúum að hann væri öryggið sem þyrfti í allri óvissunni. Þeir hefðu hafnað innfluttum menningarstríðum frá Bandaríkjunum, en hann kallaði þessi menningarstríð forarpytti sem byðu Áströlum ekkert nema sundrung og ósætti.
Those who choose the cheap politics of division over the patient work of lasting change, or who seek to turn the grace and generosity of a welcome to country or what flag you stand in front of into a political weapon. Culture wars are a dry gully. They offer us nothing and they lead us nowhere.
Þetta verða lokaorðin í heimskviðum þessa vikuna.
En við verum hérna sjálfsögðu á sama tíma í næstu viku.
Takk fyrir að hlusta.